Bratře a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině a zahájíme ji společně zpěvem písně číslo 201. Píseň číslo 201, Náš pán kraluje. Píseň číslo 201. Před modlitbou budu číst ze žalmu 48. 10. a další verše. Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. Tento Bůh je Bůh náš na věky a navždy. On sám nás povede věčně. Stišme se k modlitbě Pánu Bohu. Náš svatý Bože, i v této chvíli, kdy jsme před tebou v tomto shromáždění, tak i my se obracíme k tvému milosrdenství, pro které zde můžeme být, k tvému milosrdenství, pro které ty s námi jednáš, k tvému milosrdenství, které je naším životem. A tak ti za to děkujeme, že i v této chvíli pro tebe to tvé milosrdenství v Pánu Ježíši Kristu můžeme společně otvírat tvé slovo, abychom v něm poznávali tebe, ale abychom v něm poznávali i sami sebe. A tak prosíme o tvého ducha, aby nám otvíral písma, tak abychom byli otevřeni slyšet tvůj hlas, abychom byli připraveni to tvé oslovení přijmout, abychom si uvědomili, že chceš s námi konat ty sám své dílo. A tak se k nám skloni v této chvíli, myslíme i na ty, kdo nemohou být mezi námi, aby si i jim požehnal. A aby ty sám si promlouval i k našim srdcím v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Poprosím naše mladé o píseň. Děkujeme za službu. Připomenu jenom některá oznámení pro tu nejbližší dobu. V neděli, jako obvykle, se sejdeme v 9 hodin. Budou nám sloužit hosté ze skupiny Marná to snaha. Kázat bude tedy bratr Petr Pelikán. Bude to shromáždění z Večeří Páně a potom večer v 17 hodin bude neformální začátek u kávy a čaje a v 17.30 večírek s koncertem této skupiny. Z těch ještě toho, co se zde odehraje do neděle, bude opět ten bazar Přineseš, odneseš. Taková sousedská výměna oblečení, nemusím to nějak asi dál rozvíjet, je to taková textilní výměna manželek, asi něco pro vaši představu, když budete chtít. Tak i minule se to setkalo s velkým úspěchem. S radostí vám oznamuji také to, že proběhlo první setkání před shromážděním, před biblickou hodinu odboru praktické služby. Jsem vděčný za nové i mladší, kdo přišli na toto setkání, tak máme naději, že i v této oblasti bude i služba tomuto sboru zajištěna. Ale to pozvání, kdo má odvahu zapojit se do těch praktických služeb tohoto sboru, je nadále platí. Tak asi tolik z těch oznámení. Než budeme číst společně ještě i Boží slovo, zpívejme píseň, takovou prosbu o připravenost slyšet Boží slovo. Píseň číslo 452. Píseň číslo 452. Dej, Pane, touhu slyšet. 452. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, my jsme v květnu a červnu společně sledovali událost z dějin Božího lidu, kdy přicházeli obsadit tu zaslíbenou zemi. A viděli jsme tam takový zvláštní příběh krále moabského krále Baláka, který se snaží nějakým způsobem tento boží lid zastavit nebo dokonce zničit a ví, že tedy nemá šanci sám se svými možnostmi a přichází tedy s tou myšlenkou, která je velice důležitá, abychom o ní věděli, že i tento boží nepřítel věděl to podstatné, že boží lid, pokud je se svým bohem zajedno a ve pevném spojení, tak je nepřemožitelný. A tento Balák přichází s takovou myšlenkou, jakýmsi vrazit jakýsi klín mezi Boha a jeho lid, podle jeho představy, že by to mělo zařídit zlořečenství nebo prokletí. A k tomuto úkolu si vybírá proroka Baláma, který žije ve vzdáleném městě Pétoru, 650 kilometrů od vzdáleném, a měl tedy zvláštní pověst, protože byl známý tím, že komu požehná, je požehná, na koho prokleje, je proklet. A tak se tento, tak se před námi rozvíjel dramatický příběh člověka, ke kterému Pán Bůh mluvil, tedy myslím toho Baláma, na jedné straně. Na druhé straně zápas tohoto Baláma, který toužil po nabízené slávě a bohatství za tuto svoji službu, a na druhé straně zápasil s tím, že nemůže porušit boží vůli. I když se o to snažil, Pán Bůh mu jasně pověděl, že nemůže zlořečit, ale protože to je jeho boží lid. A z tohoto zápasu vznikl takový veliký, velice závažný příklad, který sledujeme až do poslední knihy Bible ve Zjevení, kde slyšíme jednak varování před Balámovou cestou, tedy způsobem života, kdy navzdory poznané boží vůli se člověk snaží prosadit svoji vůli v touze po slávě a majetku, a zároveň i proti varování před Balámovou radou, který poradí Balákovi, jak se dostat na kloub tomu božímu lidu tím, že s ním nepovede otevřený boj, ale že se bude snažit jakýmsi kompromisem, přátelstvím stáhnout z boží lid z té cesty, a skutečně bylo to velice vážné ohrožení, které stálo mnoho lidských životů. Tak jsme tedy sledovali taktiku ďábla, Balámovu cestu, Balámovu radu, ale je tam ještě jedna rovina, kterou jsme tehdy nesledovali, a já bych se krátký ní vrátil, protože ten Balákův záměr zlořečení Pán Bůh obrátil a ta zamýšlená zlořečení změnil v požehnání. A tak tam máme v té 4. Mojžíšově, v té 23. kapitole a dalších úžasný pohled na boží lid, jak v té situaci na jedné straně smrtelného ohrožení božího lidu, jak to Pán Bůh proměnil ve veliké požehnání. Že, a máme před sebou, protože čtyřikrát se o to ten Balák s Balámem pokoušeli a čtyřikrát to Pán Bůh obrátil. A máme zvláštní takovou sbírku božího pohledu na jeho lid. A tak já přečtu to první zastavení, je to numery 23, 7 a následující verše. Numery 23, 7 až 10. Kde tedy slyšíme to Balámův to proroctví, nebo to průpověď. I pronesl svou průpověď. Z Aramu přivedl mě Balák z východních hor, moábský král. Pojď mi proklít Jákoba, pojď zaklínat Izraele. Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje? Jak mám zaklínat, když Hospodě nezaklíná? Vidím ho z temene skal, z pahorku na něj hledím. Je to lid, který přebývá oddělené. Nepočítá se mezi pro národy. Kdo sečte prach Jákobův? Kdo spočítá byť jen čtvrtinu Izraele? Kéž umřu smrtí přímých, kéž je můj konec jako jeho. Tak zvláštní průpověď, přísloví, jak tam čteme, výpověď tohoto proroka, nebo proroka proti své vůli. On by chtěl proklínat a musí prorokovat, musí dávat průchod božímu pohledu. A to první, co mě v tomto příběhu zaujalo, je to, jakým způsobem je tady boží lid představen, nebo lépe řečeno, kam staví Pán Bůh tyto nepřátele v podstatě božího lidu, aby jim ukázal ten boží lid, proti kterému se snaží něco podnikat. Když z vrchu skal hledím na něj a z pahrbků spatřuji jej. To je velice zvláštní a myslím, že se z toho můžeme prakticky mnoho naučit, jak se díváme na boží lid. Že nás tento příběh učí, jak se dívat na boží lid. Ten král Balák měl ten svůj pohled, ten svůj lidský, viděl ho jako nepřítele, viděl ho jako ohrožení, jeho třeba zničit. A i ten Balám nakonec to viděl jako prostředek ke své slávě a bohatství. A najednou se dostanou do situace, kdy je Pán Bůh staví na úplně jiné místo a z tohoto místa jim dává pohledět na boží lid. Ne z té lidské roviny, jak ho měli až doposud. On si to ten Balák dobře vymyslel, ale najednou mu Pán Bůh otvírá ten boží pohled z hůry. A tak je, myslím si, pro nás velice důležité, abychom si uvědomili, jak se díváme na své životní zápasy, jak ten, na to naše rozhodování, abychom se my sami viděli, abychom se my sami dokázali na ten svůj život, na naše snažení, i na ten život v církvi, ve sboru, abychom se na něj dokázali podívat z té boží perspektivy. Když z vrchu skal hledím na něj a z pahrbků spatřuji jej. Na vrcholu skály. Když jste někde asi byli v horách, a dostali jste se na nějaké ty už vyšší místa, nevím jak vy, ale člověka tam přepadá v těch výšinách ta jeho vlastní malost a zranitelnost, dívá se na svět úplně jinak, než z toho údolí. A jakoby ho i je Pán Bůh na toto místo vyvedl, aby pochopili tu boží vyvýšenost, tu boží jedinečnost v pohledu na boží lid. Oni si tam splétají ty své plány, ty své záměry. Najednou je Pán Bůh postaví někam jinam a oni to musí vidět úplně z jiného pohledu, úplně z jiné perspektivy. A tak bych byl rád, abychom si toto odnesli do svého dalšího života, že to je to důležité pro nás, vidět i to boží dílo, i ten boží lid, i ten náš sbor, z toho božího pohledu, jak vidí Bůh své děti, to svoje dílo. Možná, že potom budeme i v nově vnímat i to, jak když čteme i ty dopisy apoštola Pavla, jak často se v těch dopisech, jak apoštol tam zdůrazňuje to postavení, nebo jak vidí ty bratry a sestry, kteří nebyli nějak bez vady, bez chyb, ale on je vidí v Kristu. On to tam často opakuje, jak co všechno se s nimi stalo právě v Pánu Ježíši Kristu. V tom listu Efeským to vidíme, když tam hned na začátku, v tom třetím verši té první kapitoly, v Kristu nás obdaroval vším duchovním požehnáním. V něm nás již před stvořením světa vyvolil a ve své lásce předem určil. A teď tam popisuje ten boží lid z tohoto pohledu, co je v Kristu. Můžeme jistě vidět mnohé kriticky navzájem. Jsme lidé, ale nesmíme ztrácet tento boží pohled a vidět i naplňování božího záměru jako naše poslání. Že ten boží lid na té poušti, to nebylo ideální společenství. Víme, kolik tam bylo problémů, jak to bylo neseno mnohým reptáním a mnohou neposlušností, ale přesto ten boží pohled byl jiný. Nebyl zatracující, nebyl ten odsuzující, ale ten viděl i ten svůj lid tím svým záměrem, tím, co s ním chtěl i konat. A tak i to je pro mě velice důležité, abychom toto viděli, Takto se vzájemně viděli. Právě když už jsem zmiňoval ten dopis do Efezu, jak apoštol Pavel vidí skutečně ty lidi v Kristu. A to je i do takových detailů, když tam třeba píše o tom svém spolupracovníkovi Tychikovi. A v té 6. kapitole Efeským ho nazývá v tom 21. verši. Chci, abyste i věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. My to tam čteme, milovaný bratr, tak řekneme, tak byli si asi blízci, měli se rádi, ale když čteme ten originální text řecký, tak tam je použito to slovo agapetos, tedy pojem, který označuje boží lásku. A tak bychom mohli říci, že ten Pavlovi byl ten Tychikus milý a milovaný, ne proto, že mu byl sympatický, ne, že mu ve všem s ním si rozuměli nebo souhlasil, ale proto, že ho miloval Pán Bůh. A touto láskou byl i on sám přemožen, že přijímá i tohoto svého bratra. A to je něco, co potřebujeme přijímat. Tento boží pohled na jeho dílo, na církev, jeden na druhého, vzájemně, i na sebe. Kolikrát, když člověk propadá malomyslnosti, když vidí sám sebe ve své všelijaké bídě a nedokonalosti, tak ale vidět, jsem božím dílem, jsem tím, co Pán Bůh se mnou koná. A tak i tady nám vlastně boží slovo tady představuje jakousi vizi toho božího lidu. Já někdy to nemám moc rád, když se mluví o různých vizích pro církev, možná se někdy pracně vymýšlejí, a my je tady máme. Tady je boží pohled, boží vize jeho lidu. A co je tam důležité? Jsou tam tři takové důležité momenty, u kterých se chci teď spolu s vámi zastavit. Tak co vidí ten Balaam proti své vůli? Co vidí, jak vidí ten boží lid? Je to lid, který přebývá odděleně. To první, na čem Pánu Bohu záleží u svého lidu, a vidíme, ať to je staré nebo nové smlouvy, je, že tento lid přebývá odděleně. Toto oddělenost, to je vyjádření postavení božího lidu vůči Pánu Bohu. Pán Bůh si ho oddělil, tento lid, jako svůj svatý lid, jako své vlastnictví. Čtu k tomu z 2. Mojžíšovi 19. kapitoly, Exodus 19, 5, 6. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněžím, pro národem svatým, to jsou slova, které promluvíš k synům Izraele. Tak to je to boží vize. To je lid, který přebývá odděleně. Odděleně je oddělen pro ně, je jeho zvláštním vlastnictvím. A vidíme, že to vlastně podobné nebo stejné formulace čteme i v Novém zákoně, v Titovi 2.14. On, tedy Spasitel Ježíš Kristus, se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj lid horlivý v dobrých skutcích. A vlastně téměř doslovná citace toho starozákonního textu v 1. Petrova 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak i my jsme božím lidem, náležejícím Bohu. A Z tohoto postavení vyplývá o našem potvrzování toho postavení, teda naše posvěcení. A tady bychom našli celou řadu textů, které právě hovoří o tomto posvěcení, kde není možné to spojení Krista s Biliálem. Tady nejde o to, že bychom se chtěli nějak uzavírat sami do sebe, ale právě ta oddělenost, ta svatost, tedy je k tomu, abychom mohli být, konat to naše poslání, to svědectví pro tento svět, ve kterém jsme. Je to význačné postavení, jak to bylo. A to je závazek, tato význačnost Božího lidu. Jak to měly některé ty dávné šlechtické rody, takové to své heslo vznešenost zavazuje. Ano, oddělení pro poslání. Lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak toto je to první, co vidí Pán Bůh, to je ten oddělený lid, oddělený pro něj, ale zároveň pro službu pro tento svět. To druhé, co tady čteme v tom proroctví nebo v té vizi Pána Boha, nepočítá se mezi pronárody, tedy ty jeho lid, nepočítá se mezi pronárody. To znamená, že ta výjimečnost Božího lidu je v tom, že si ho tvoří sám Pán Bůh. Ten jeho lid nevzniknul jakýmsi nějakým přirozeným, normálním, nějakým výběrem, ale ta výjimečnost je to, že si to sám tvoří Pán Bůh. Začalo to povoláním Abrama, jeho a jeho potomstva, kterým zaslíbil zemi. To se nestalo jenom nějak tak, že by si to Abram vymyslel a získával nějaké to území a jenom tím svým přirozeným rozšířením té své rodiny, ale to bylo vysloveně Boží jednání. A ta myšlenka tohoto osobního povolání, zavolání, oslovení, to je ta druhá charakteristika Božího lidu. Ten k Božímu lidu patří ten, kdo byl Pánem Bohem osloven a povolán. Jak to bylo u toho Abrama, tak to vidíme i dál, jak to Ozeáš říká v prvním verši 11. kapitoly, Ozeáš 11.1. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Tak i o celém národu to takto platí, zavolal jsem si ho. A to je, to zavolal ho ze světa model vlastních bohů, aby byl jeho lid jako svědectví o jediném pravém Bohu. To je způsob Božího jednání se svým lidem, zavolal jsem si ho. Vlastně i to slovo církev z řeckého eklézia, to je společenství povolaných. Církev to je společenství zavolaných, oslovených nebo vyvolaných. Pán Bůh si nás vyvolal, zavolal nás do svého díla. A tak to vidíme, jak to prožívali i ve Skutcích apoštolských, když tam v 15. kapitole 14. verš čteme o tom, jak Šimon svědčí o tom Božím díle a tam čteme, Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. Zase tady je tam. Ne, že oni se něčemu naučili a oni něco pochopili a oni se nějak rozhodli. Ne, tam to prvotní je, povolal si z nich svůj lid. A to je to úžasné. To vědomí, aby toto tvořilo církev, ne nějaké společné zájmy nebo společné představy, ale vidíme společenství sboru církve jako společenství Bohem zavolaných. To nejsou ti, kteří se musí nutně líbit mně a vyhovovat mně. Ti moji bratři a sestry jsou ti, které Pán Bůh zavolal, tak jako zavolal mě. A to dává ten správný pohled na společenství církve. To je společenství vyvolaných, oslovených. Pán Bůh to není nějaká myšlenka, to není něco neosobního, to je osobní setkání se Stvořitelem. A to třetí, co tam ten Balaam formuluje, až jako takovou otázku, takové překvapení, kdo sečte prach Jákobův, kdo spočítá byť jen čtvrtinu Izraele. A tady se dotýká právě toho Božího požehnání, když Pán Bůh jedná, když Pán Bůh tvoří ten svůj lid, když Pán Bůh povolává, tak žehná v bohaté míře, až to zbuzuje údiv. A bylo tomu vždycky tak, že už na počátku, když Pán Bůh povolává Abrahama, tak jak mu dává své zaslíbení 1. Mojžíšova 22.17. Jistotně ti požehnám a tvoje potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tak to množství, to něco, co překračuje naše možnosti spočítat. Boží požehnání je to, které přesahuje ty naše představy o množství nebeské hvězdy, písek na mořském břehu. A vidíme, že to platí od začátku Bible až do konce. V Genesi jsme četli ten obraz božího lidu, božího požehnání, nebeské hvězdy a písek na mořském břehu. A když se podíváme do poslední knihy, do Zjevení, tak tam vidí Jan, když má pohled do nebe, Zjevení 7:9. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. Tak to je to úžasné, že se to naplnilo, toto boží zaslíbení, to množství, to boží požehnání, že smíme i my vidět, že to dobře dopadne, to je to boží přesvědčení, to boží ujištění. Samozřejmě, že z té naší stránky, pokud jsme na této zemi, možná toho mnoho ani ještě neuvidíme. Když se vrátím k tomu Abrahamovi, ano, on tam slyší o tom množství a o zaslíbené zemi a on sám na konci života toho ještě neměl tolik. Z celé zaslíbené země mu patřilo jenom vlastně místo, které si draze koupil na hrob pro Sáru. A ani ta jeho rodina nebyla nějak zvlášť rozsáhlá. Ale my smíme být svědky toho, jak Pán Bůh toto naplnil. A někdy nám chybí tento nadhled právě. My to tak měříme, to boží požehnání, kolikrát jenom tím svým vlastním pohledem. A právě proto potřebujeme toto pozvednutí, abychom přehlédli, až tady vidíme, až do těch posledních chvil, až na věčnost, kde je ten boží zástup, který nelze spočítat. Tedy boží požehnání, to je ten třetí charakter božího lidu. To, co dělá z božího lidu boží lid, je boží požehnání, které se vymyká našim představám, nedá se spočítat, není vypočítatelné, není nějak předvídatelné, a je to suverénní boží jednání, ale které je jistotou našeho života. A pak přichází závěr, zvláštní závěr tohoto proroctví, tohoto vidění, kdy Balaam řekne toto: kéž umřu smrtí lidí přímých, kéž je můj konec jako jeho. Vidíme, že ten Balaam nebyl jenom nějakým nástrojem, který něco uslyšel, teďka to říká dál a jeho se to netýká. Tady vidíme, že to vidění božího lidu toho Balaama velice hluboce zasáhlo. Že on vlastně tam připojuje takovou svůj osobní vyznání. Kéž umřu smrtí lidí přímých, kéž je můj konec jako jeho, tedy má na mysli toho božího lidu. Při tom pohledu na boží lid, jak ho vidí Pán Bůh, tak vlastně i tady Balaam vidí svůj život. Jak je to něco jiného? Jak je to něco jiného, než Pán Bůh i s jeho životem patrně chtěl? Jak i on tady touží po přímosti a spravedlnosti? A on je právě ten, kdo opustil tu cestu přímosti. A místo spravedlnosti se mu líbí ta mzda za nepravost, jak to čteme v 2. Petrově 2.15, kde je právě mluveno o těch, kdo opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Balaama, syna Beorova, kterému se zalíbila mzda za nepravost. Tak tady byla chvíle, kdy ten Balaam byl zasažen osobně, ale žel i to jeho přání bylo jenom zbožným přáním. Kdo není přímý ve svém životě, nebude ani jeho konec smrtí lidí přímých, protože tam víme, jak skončil, že byl zabit spolu s jinými pohanskými krály. Ale to, ten závěr, ten pohled na přímého Boha a přímý jeho lid. Přímý, to je znamená v hebrejštině spolehlivý, pravdivý, budící důvěru. Tak to Mojžíš mluví o Pánu Bohu v 5. Mojžíšově 32:4. On je skála, jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. A to je Pán Bůh a tak to chce vést i nás. A tak to vidí Jeremiáš, když píše v 31. kapitole 9. verš. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování a já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopítnou. A dobře známe tu prosbu Davida v tom žalmu 51. verš 12. Srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech vých. Jak potřebujeme tuto přímost, která je odrazem i toho Božího jednání, té jeho spolehlivosti, pravdivosti. A ta cestou, kterou připravoval i Jan Křtitel Pánu Ježíši, hlas volajícího, připravte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho. Tedy a řada výzev v Novém zákoně, například jedna z mnohých v Židům 12:13, přímé kroky čiňte nohama svýma. Ta výzva, abychom se na cestě víry nepohybovali nejistě, ale namířili si to přímo k cíli vyvýšenému Pánu Ježíši Kristu. A tak i toto přímost, která tak oslovila toho Baláma, nech je i pro nás takovou výzvou, abychom i ten svůj život napřímili, nasměřovali k Pánu Ježíši Kristu. Abychom splnili tu jeho vizi, abychom patřili k lidu, který přebývá odděleně. Abychom si vážili toho, že se nás Pán Bůh oddělil jako své vlastnictví, jako svůj svatý lid. Abychom se napřímili v tom, že jsme výjimeční, nepočítá se mezi pro národy, výjimečnost Božího lidu, že si Pán Bůh nás stvoří, že jsme jedinečným, každý z nás jsme jedinečným Božím dílem. A abychom se napřímili i v těch otázce a dokázali se divit nad množstvím Božího požehnání. Kdo sečte prach Jákobův? Aby i to před námi bylo to množství Božího požehnání. A aby i nakonec ta naše touha byla, aby i ten náš konec byl koncem lidí přímých. A je to i pro nás výzva, jak naplňovat to naše poslání, jak to píše i apoštol Pavel Filipským, abyste byli bez úhoni a rizí, Boží děti, bez pospeny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. To není naše zásluha, to je jenom proto, že Pán Bůh nás vzal do ruky, že Pán Bůh si nás povolal, Pán Bůh nám požehnal a proto můžeme být i uprostřed tohoto pokolení pokřiveného jako to světlo pro tento svět. Kéž bychom tomu tak byli, aby i tato vize Božího lidu platila pro nás, pro oběť Pána Ježíše Krista, pro jeho dílo. Aby jsme měli ten nadhled a dívali se na ten svůj život, život církve z té Boží perspektivy, skrze to, co Pán Bůh koná a jak se i nás ujímá. My se slyšíme k modlitbám, zpívejme píseň číslo 368. Jen v Kristu církev Páně má základ svůj. Píseň číslo 368 a pak bude příležitost i ke společným modlitbám. není příležitost ke společným tichým i hlasitým modlitbám. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme, že zvěláš náš pohled. Tak tě prosíme, zvýváme sebe i tento zbor, vůli všude na celé tváři země tím pohledem. Děkujeme, že to není naše věc, že je to tvoje věc. Prosím tě, dej, ať děláme to, co dělat máme. Tak se uvíme.
Amen. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. A na závěr zpívejme píseň číslo 447. Zná Pán ty, kdo jsou jeho. Píseň číslo 447.